101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
11:40 นะครับช่วงที่2ของปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover
ครับเอาเดี๋ยวเบรกนี้จะมีนิทานมาเล่าสู่กันฟังหนึ่งเรื่อง
เกี่ยวกับอะไร
เกี่ยวกับนกกระทุง
นกกระทุงรู้จักไหม
พิลิแกนอย่างนกกระทุง
ปากยาว
ๆก็อันนี้สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่ผมบ่นสนทนาไปเกี่ยวกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐเนี่ยนะ5,000 บ้างให้เกษตรกรบ้างอะไรเนี่ยนะผมก็ตั้งประเด็นว่า เวลาเราได้รับจากหลวงเนี่ยก็โอเคละมันเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเราแต่เราเองเราก็ต้องกลับมาดูตัวเองเหมือนกันว่าเราเนี่ยเดี๋ยว3เดือนมันหมดแล้วนะ
ก็อย่างที่ผมบอกเมื่อวานนะเมื่อเดือนหน้าก็หมดแล้วนะ
แล้วหลังจากนั้นเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปยังไงเราจะหวังให้หลวงก็เอามาให้อีกเหรอ
มันไม่ไหวแล้ว
เรามันหมิ่นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเราไหมเราจำเป็นต้องดิ้นรนเองมากไหม
ครับ
เขาให้เราตั้งหลักตั้ง3เดือนแล้วเพราะฉะนั้นระหว่างนี้เราต้องคิดอ่านประการใดไห
ม
เราจะต้องหัดตกปลาไหม
หรือว่า
จะรอปลาไปเรื่อยๆเหรอ
รอให้เขามาเอาปลามาให้เรา
ก็เจอใน Facebook นี่นะฮะเป็นเรื่องนิทานนกกระทุงนี่นะ
ครับ
ของฟรีใช่ว่าจะดีอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่เศรษฐีพันล้านชื่อเลคล็อกเลคล็อกคือใคร
ก็เป็นผู้ก่อตั้งแมคโดนัลด์
ใช่นะฮะก็เคยให้สัมภาษณ์ครั้งหนึ่งผ่านรายการโทรทัศน์นะระหว่างดำเนินรายการพิธีกรก็ถามถึงทัศนคติส่วนตัวของเขาเนี่ยต่อการได้รับของฟรีจากผู้อื่นนะฮะเลคคล็อกนี่ก็บอกว่าโดยส่วนตัวผมไม่นิยมของฟรีนะแล้วเขาก็เลยเล่านิทานให้ฟัง
ครับ
1เรื่องเขาบอกมันนานมาแล้วคุณพี่ในบุญที่เมืองมอนเทเรย์รัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้นกับมวลหมู่นกกระทุงหรือนกพิลิแกนเนี่ยนะที่อาศัยอยู่ตามแถบชายฝั่งทะเลของเมืองนั้นไอ้วิกฤตที่ว่านี่คืออะไรคือเดิมเนี่ยนะฮะมอนเทเรย์นี่เป็นสวรรค์ของนกกระทุงมาเป็นเวลายาวนานปีๆนึงนกกระทุงก็จะบินมาเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยในภาพที่เอาเราให้ดูเนี่ยนะก็จะมากิน
พวกปลาอยู่ตามน้ำ
กินอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่อยู่ดีๆปีนึงจำนวนนกกระทุงก็ลดจำนวนลงอย่างหวบหาบผู้คนก็สงสัยให้มันเกิดโรคระบาดอะไรป่าวทำไมอยู่ๆหมู่นกหายไปบางคนก็แย้งบอกว่าเฮ้ยมันคงเป็นเพราะน้ำทะเลที่บรรดาโรงงานปล่อยน้ำเสียลงไปเนี่ยมันทำให้สกปรกนกอาศัยอยู่ไม่ได้สุดท้ายทางการถึงขนาดต้องเอาคนมาเอาเจ้าหน้าที่มาวิเคราะห์สาเหตุว่ามันจบ
เกิดอะไรขึ้น
เนี่ยในที่สุดพบความจริงว่าที่ผ่านมาเนี่ยชาวประมงของมอนเทเรย์เนี่ยออกทะเลจับหาปลาเสร็จก็เข้าท่ามาพอเข้าเทียบท่าเสร็จส่วนหนึ่งของปลาก็ถูกชำแหละแล้วก็เอาไปทำปลาตากแห้งทีนี้ไอ้ไส้ในของปลาเนี่ย
เครื่องใน
เครื่องในทั้งหลายเนี่ยแต่ก่อนไม่มีค่าอะไรก็โยนทิ้งไปก็โยนทิ้งก็กลายเป็นอาหารของบรรดาเหล่านกกระทุงที่หากินอยู่แถวนั้น
ของฟรีเลย
ก็ของฟรี
นานวันเข้าเ
น
ี
่ยนกกระทุงมันก็บินมารวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ถ้าเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปสังเกตในยุคนั้นนี่ก็คือทุกตัวนี่อ้วนพีกันหมดนะฮะแล้วก็ทั้งอวบทั้งขี้เกียจวันๆก็เนี่ยไม่บินไปไหนแล้ว
รอของฟรี
มาถึงก็เกาะปุ๊บก็อ้าปาก
รอชาวประมงชื่อชำแหละปลานะฮะแล้วก็เอาเครื่องในมากินกัน
ใช่แล้วก็ชาวประมงเขาก็โยนไอ้พวกไอ้เครื่องใน
ที่ไม่ได้ใช้
อ
ัน
นี้ก็อ้าปากรอรับอย่างเดียวเข้าไป
เหมือนนกนางนวลตรงบางปูแล้วอ่ะ
นะก็เนี่ยแหละทุกตัวก็ได้อาศัยเครื่องในปลาจากชาวประมงเป็นอาหารโอชะทุกวี่วันทีนี้ปัญหาคือมันเกิดขึ้นก็เมื่อมันมีโรงงานผลิตอาหารเม็ดสำหรับใช้กับเบ็ดตกปลามาตั้งที่นี
่ครับ
แล้วก็รับซื้อเครื่องในปลาคือกลิ่นมันแรงเนี่ยมันคาวก็ซื้อไอ้เครื่องในปลาจากชาวประมงเนี่ยมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องในปลาก็เลยกลายเป็นของมีราคาอาหารฟรีของหมู่นกกระทุงก็หายไปโดยปริยาย ลาวนกกระทุงที่สก่อนเคยอ้าปากรออาหารฟรีมาบริการถึงที่ช่วงแรกๆก็ยงวงวนไปวนมาแล้วก็มาบินรอบเรือประมงอะไรไป
หวังจะมีของฟรี
แต่มันไม่มีมาแล้วของฟรีไม่มีในโลกอีกต่อไปแล้วลาวนกกระทุงกลายสภาพทั้งผอมทั้งอ่อนแอบางตัวนี่ถึงขนาดหิวตายเลยเพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันอ้วน
เพราะมันลืมวิธีหากินไปแล้ว
ไปเรื่อย
ๆนกกระทุงลืมวิธีหากินไปแล้วครับ
คือได้อาหารฟรีโดยไม่ต้องออกแรงมาตลอดชีวิตขาดทักษะในการจับหาปลาแล้ว
ลืมไปแล้ว
ในที่สุดก็เลยตาย
นิทานเรื่องนี้มันสอนอะไรเราครับ
ก็นี่แหละที่เลคล็อกบอกว่าของฟรีไม่มีในโลก
ของฟรีก็ไม่ใช่ของดีที่สุดในโลก
ใช่เพราะฉะนั้นของฟรีอาจมันจะอาจจะมาเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่พึงระวังของฟรีที่มีให้อย่างสม่ำเสมอเราอาจจะเสพติดจนถอนตัวไม่ขึ้นสุดท้ายความทุกข์ร้อนจะตามมา
อืม
นี่คืออุทาหรณ์สอนใจเป็นนิทานสั้นๆมาเล่าสู่กันฟัง
เตือนสติพวกเราในช่วงที่กำลังรับของฟรีอยู
่อยากเป็นนกกระทุงไหม
ตอนนี้เรารับของฟรีกันเยอะนะทั้งอาหารทั้งเงินเยอะแยะเลยไม่ได้ห้ามว่าห้ามรับแต่ระวังติดนิสัยแล้วเดี๋ยวจะเหมือนนกกระทุงคือหากินไม่เป็นแล้ว
ครับมันใช่มันจะเริ่มติด
มันติดเนี่ยพอติดแล้วมันหากินไม่เป็นพอหากินไม่เป็น
เราก็จะเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยนะสังคมอเมริกันเนี่ยมันสวัสดิการสังคมผู้ตกงานเนี่ยไม่ต้องอะไรเนี่ยมันไปยื่นขอผู้ตกงานก็จะ30กว่าล้าน
แล้วได้คูปองมาแล้วก็ได้แล้วก็ไปซื้ออาหารได้ฟรี
แล้วพอนานๆเข้าพวกนี้ก็ตกงานถาวร
เพราะจะทำทำไมอ่ะมีเงินเนี่ย
เพราะก็รอเงินหลวงไปเรื่อย
ๆแต
่บ้านเราเนี่ยผมยืนยันไม่มีฮะ
ทำไม่ได้หมด3เดือนก็หมด
เขาให้คุณได้3เดือนนี่ก็เก่งแล้วหมดไปตั้งแสนกว่าล้านมั้งน่ะถ้าเกิดว่าจะต้องให้อีกไปเรื่อยๆเนี่ยจะเอาที่ไหนแล้วภาระมันจะไปตกหนักที่ใครลูกหลานคุณเนี่ยนะโคตร
เลย
ต้องมาจ่ายภาษีบานเลยต่อไป
ไม่วางเดี๋ยวเขาไปขึ้นวงขึ้นแบบอีกยุ่งอีก
นะเพราะฉะนั้นก็คิดอ่านกันเถอะว่าจะทำอะไรกัน
ยังไงต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับเรื่องนี้สำคัญที่สุดนะครับต้องคิดหาวิธีช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับอะไรที่ไม่เคยทำก็ต้องทำ
อย่างที่ว่าวางแผนจัดการด้านการเงินให้ดีลดรายจ่ายซะ
เหมือนลุงตุ๋ย
แล้วก็หารายได้จากทางอื่นไม่ได้ทางเดียวมันไม่ไหวแล้วถ้าตกงานอยู่เนี่ยหนักก็เอาเบาก็สู้แล้วนะทีนี้นะ
เราก็เห็นตัวอย่างหลายๆอย่างหลายชีวิตในตอนนี้นะครับบางคนก็ไปขายข้าวแกงบางคนก็ทำขน
ม
นะฮะบางคนก็ไปขี่แกร็บนะฮะเพื่อจะสร้างอาชีพใหม่ขึ้นมาซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนไม่เคยทำทั้งนั้นแหละนะฮะแล้วก็มาเริ่มหัดทำนะฮะแรกๆก็อาจจะไม่อร่อยอันแรกๆอาจจะคลุกคลัก
ครับ
นะฮะแต่มันก็คืออาชีพใหม
่
นะฮะมันคือรายได้ใหม่ของเราครับ
แล้วก็อย่างว่าแหละตอนแรกไม่อร่อยเราอาจจะรู้สึกเฟลๆล้มเหลวแต่ว่ามันก็เป็นบทเรียนเรา
ครับให้เราปรับปรุง
หน้าเราจะปรับ
ให้เราปรับปรุงขึ้นมานะครับมันไม่มีทางที่มันไม่ไปไม่ได้หรอกครับมันมีทางไปได้เสมอ
ครับ
ครับ
นะก็อย่าเป็นนกกระทุงที่ต้องอดตายไปเพราะด้วยความที่ทำอะไรไม่เป็นอ่ะ
มันลืมมันเรื่องตลกลืมวิธีหากินนะฮะเราลืมวิธีหากินไว้ได้ยังไง
ครับ
นะฮะ
ส่วนตลาดทุนไทยวันนี้ก็ยังเขียวอยู่นะความจริงตอนช่วงเปิดตลาดนี่เข้าใจว่าบวกไป 7-8 จุดนะ
ครับ
อ๋อ11จุดเลยขึ้นไปเทส 1,333 เลยตอง3เลยนะ
ฮะอันนี้สงจากเมืองนอกก็ว่า
ดอกเบี้ยไง
อ๋อดอกเบี้ยเราใช่ไหม
ดอกเบี้ยลงไงเพราะนั้นมันก็เม็ดเงินมันก็ไหลเข้าตลาดหุ้นแต่ก็เนื่องจากมันขึ้นมาต่อเนื่องหลายวันแล้วก็คงมีแรงเทขายออกมาบ้างตอนนี้ก็ไปอยู่ที่1,324.75 จุดก็บวก 2.55 จุดนะฮะ
ครับแต่ว่ามูลค่าที่ขายก็อยู่ประมาณ 31,766 ล้านบาทครับ
แต่ผมว่าแนวโน้มก็น่าจะเขียวละวันนี้นะฮะแต่ว่าจะไปได้ขนาด
ระวังเขียวแล้วกลายเป็นแดง
ครับ
นะฮะมันไม่ได้ยากเลยที่มันจะไปไม่ได้
ไม่ถึงแดงหรอกมันเซนติเมนต์ตอนนี้มันเป็นขาขึ้นนิดๆอยู่นะแล้วมันมีข่าวเชิงบวกนะ
ปัญหาคือคนก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรด้วยใช่ไหม
ครับก็อย่างที่ว่าทฤษฎีพอดอกเบี้ยลงเนี่ยคนมีเงินก็ต้องหา
แหล่ง
แสวงหาผลตอบแทนอ่ะ search for you อ่ะนะ
ครับ
มาคุยกับคุณแสมครับสวัสดีครับคุณแสม
ครับสวัสดีครับ
เชิญเลยครับ
ความจริงเด้งไปตั้ง11จุดนะตอนนี้ปรับลงมาอยู่1,323.92เนาะ
กลับก็ถือว่าเป็นทิศทางที่มันวิ่งขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับตลาดหุ้นไทยนะครับคือดูกันอย่างนี้แหละครับถ้าเกิดว่าเลย 1,300 จุดเนี่ยก็ยังจะมีความมั่นใจที่จะใส่เม็ดเงินกันอยู่นะครับและขณะนี้นะครับบรรดาคนที่มีเงินทั้งหลายแหล่และยังไม่ได้เข้าตลาดทุนเนี่ยนะครับเขาก็มองภาพว่าเอ้านะครับไปฝากดอกเบี้ยเนี่ยฉันก็อยู่กับติดลิสต์เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีการใส่เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากกองทุนเองก็ตามนะครับใส่ผ่านกองทุนหรือว่าใส่เข้าตัวเองก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่คือเม็ดเงินสภาพคล่องของคนไทยนะครับคือต่างชาติเนี่ยแกไม่ยุ่งคนไทยมานานแล้วแล้วขายต่อเนื่องนะครับส่วนคนไทยก็เหมือนกับว่าพอหายตระหนกจากเรื่องของต้องเก็บเงินสดไว้เนี่ยนะครับก็พยายามที่จะออกมาดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างนะครับคันจะเข้าพันธบัตรก็ยังไม่กล้านักนะครับเพราะว่าเอาพันธบัตรเนี่ยกล้าอยู่แล้วแต่พวกตราสารหนี้ที่เป็นหุ้นกู้เนี่ยนะครับก็ยังไม่กล้าน
ะคุณแสบตามไอ้พันธบัตรไทยอะไรนะเราไม่ทิ้งกันไหมตอนนี้เขาให้รายย่อยซื้อไม่ใช่คนแก่แล้วนี่นะสัปดาห์นี้นะ
ครับผมยังไม่แน่ใจเขายังต้องประกาศอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ยังไงนะครับว่าเม็ดเงิน 50,000 ล้านครบไป
มันเต็มหรือยัง
นั่นน่ะสิเดี๋ยวไว้ผมแอบเช็ควันหลังให้ละกันนะครับซึ่งจุดนี้แหละครับคือพันธบัตรซื้อนะครับแต่ว่าในส่วนของหุ้นกู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็ยังมีความกังวลกันอยู่เพราะล่าสุดพอเจอภาพของการบินไทยมันลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับบรรดาที่ถือหุ้นกู้จากบลจ.ต่างๆเขาก็บอกว่าโอ้ตายละคนที่เราเคยมองภาพว่าหุ้นกู้มันไม่มีความเสี่ยงเนี่ยโอ้มันมีความเสี่ยงนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไปเห็นตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับที่พอมีผลตอบแทนหน่อยแล้วก็มีความเสี่ยงด้วยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับคุณกู้ที่ไม่มีผลตอบแทนแต่ก็เริ่มเห็นความเสี่ยงนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนไปลงทุนตลาดทุนพอสมควรกันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความมั่นใจแน่นอนเวลาการลงทุนอะไรที่มันเสี่ยงขึ้นมาเนี่ยนะครับพอมันเจอภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันก็พร้อมที่จะลงตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความมั่นใจคือเวลาคนไทยเขาดูโลกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มองภาพว่าเอองั้นแสดงว่าฉันก็ยังมั่นใจได้อย่างอเมริกาเนี่ยนะครับเมื่อคืนก
็คืนก็บวกนิดหน่อย
300จุดใช่
369จุดเมื่อวานบวกมา
ใช่นะครับเขาก็เลยเออโอเคพอใจนะครับก็สามารถที่จะลงทุนหุ้นได้ในขณะนี้ครับมันก็เป็นแบบนี้
ก่อนจะไป5อันดับนี่ถามไปนิดนึงการบินไทยเป็นไงวันนี้
การบินไทยเหรอครับคือการบินไทยเนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับก็ยื่น
สามไม่ผมหมายถึงราคา
อ๋อราคาเหรอครับราคาการบินไทยเมื่อวานนี้ต้องยอมรับนะครับ
ว่ามันลิ้งมา2วันแล้วนี
่ที่จะแรงใช่ครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะมองภาพว่าการบินไทยเนี่ย
มีอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
มันไม่ใช่มันเป็นการเก็งกำไรครับพี่โก้ครับผมก็ไม่รู้ว่าจะบอกยังไงดีนะครับ
คือมันก็ประหลาดอ่ะคือถ้าเราดูตามทางอ่ะเดี๋ยวมันต้องลดทุนแน่ๆแล้วก็ต้องเพิ่มทุนตามอีกอ่ะแล้วจะไปซื้อกันทำไมตอนเนี้ย
ก็เป็นเรื่องของการเก็งกำไรไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงว่าการบินไทยเนี่ยนะครับสิ่งข้างหน้าที่เขาจะเจอคืออะไรบ้างนะครับขั้นแรกนั่นก็คือว่าเขาก็ต้องผิดนัดชำระหนี้นะครับพอผิดนัดชำระหนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการลดอันดับเครดิตของการบินไทยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งก็จะทำให้ต้นทุนของการบินไทยสูงขึ้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนก็อาจจะมองภาพแบบนี้ครับพี่โก้ครับอาจารย์นายบุญครับอาจจะมองภาพว่าการบินไทยได้รับการแก้ปัญหาสักที
อ
าจจะมองเป็นแบบนั้นนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะครับเวลาเข้าที่ศาลล้มละลายแล้วเข้าแผนฟื้นฟูเนี่ยนะครับคือปกติเขาก็เทรดได้แหละนะครับแต่เผอิญว่าการที่งบการเงินออกมาแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของการที่จะส่วนทุนต่ำกว่าทุนนะครับส่วนทุนติดลบนะครับก็อาจจะทำให้ตัวการบินไทยต
้
องไปพักการซื้อขายถูกต้องครับแต่อันนั้นก็จะใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกไว้หน่อยนึงแล้วกันว่าท่านเล่นการเงินไทยได้แต่ท่านต้องระมัดระวังสำหรับคนที่แบบว่าเงินแล้วติดยาวไม่ได้นะครับคือติดแบบว่า 3-4 ปี 5 ปีไม่ได้เนี่ยนะครับท่านก็ไม่สามารถที่จะเล่นการเงินไทยได้
แต่ถ้าไปเก็งสั้นช่วงสั้นก็อันนั้นก็แล้วแต่พระคุณนะ
นั่นแหละแล้วแต่ท่านเลยครับก็อย่างนี้แหละครับตลาดมันเข้าสู่ยุคการเก็งกำไรอย่างที่เราเคยคุยกันไปเมื่อวาน
ใช่เมื่อวานบอก
นะครับว่ามันเข้าไปสู่ยุคการเก็งกำไรแบบเต็มรูปแบบนะครับเพราะว่าเงินมันไม่รู้จะทำยังไงครับไม่รู้จะไปจ ะไปใส่พันธบัตรก็ไม่กล้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้ามาสู่ตลาดทุนเนี่ยแหละครับแล้วก็ตลาดทุนตัวที่มันขึ้นคือมันเป็นเรื่องของความมั่นใจแล้วก็เป็นเรื่องของการเฮโรไปอะนะ
พันธบัตรมันช้าคุณแสบพันธบัตรมันช้าแต่หุ้นเนี่ยมันเนี่ยได้เสียเร็ว
นะครับเอาไปดูห้าอันดับหลักทรัพย์เอาไปดูวันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมรายงานเซตนิดนึงก่อนนะคร
ับ
เซตตอนนี้ 1,325.87 จุดนะครับบวกมา 3.67 จุดนะครับหรือว่า 0.28% ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็เยอะเลยนะเผอิญว่าพอมันเลย 1,320 จุดแล้วเนี่ยนะครับคนก็บอกโอ้
มีกำลังใจมีกำลังใจ
ก็ดันขึ้นมาเลยฮะตอนนี้มูลค่าการซื้อขาย 32,632 ล้านบาทเยอะนะเรารายงานกัน5อันดับหลักทรัพย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยอยู่ประมาณ 20,000 กว่า 20,000 ต้นๆนะครับ ตอนนี้ล่อไปประมาณสัก 32,000 แล้วนะครับสำหรับการรายงานช่วงเที่ยงนะครับเอาไปดูกันครับว่า5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเป็นหุ้นไหนอย่างไรบ้างครับอันดับ1เป็น Gulf Energy ครับ 39.75 สตางค์ครับติดลบ75สตางค์นะครับ
บวกครับบวก
อ้าวขอไปบวกครับก็บวก75สตางค์หรือว่า 1.92% นะครับคือการที่กราฟบวกได้เนี่ยนะครับวันนี้มีประเด็นข่าวครับประเด็นข่าวที่ว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยกราฟเป็นอีกหนึ่งรายที่สามารถนำเข้า LNG เข้ามาในประเทศไทยได
้
หลายคนคงเข้าใจนะครับว่าพวกก๊าซธรรมชาติที่ผลิตโรงไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนผลิตโรงไฟฟ้าทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับก็จะมาอยู่กับปตท.เป็นหลักนะครับปตท.ผูกขาดไปก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการที่จะให้มีการแข่งขันเสรีมากขึ้นกฟผ.นะครับก็กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่สามารถที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติเข้ามาได้นะครับก๊าซธรรมชาติเหลวหรือว่า LNG เนี่ยแหละครับซึ่งก็วันนี้นะครับมีการแจ้งตลาดออกมาจากบริษัทกัฟเอเนอร์จีครับว่าได้คำอนุมัติจากกฟผ.ให้นำเข้าก๊าซ LNG อีกหนึ่งรายครับนับเป็นอีกหนึ่งรายใหม่นะครับที่สามารถที่จะนำเข้าก๊าซธรรมชาติ LNG ได้เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายธุรกิจของก๊าซนะครับแล้วก็โอ้คือนำเข้ามานะพี่โก้นะมันจะส่งผลดีอย่างไรข้อแรกนะครับขายให้คนอื่นได
้
ข้อที่สองก๊าซเองก็มีโรงไฟฟ้าเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
ของตัวเอง
ขายให้ของตัวเองนะครับมันก็ไม่ต้องไปเสียค่าผ่านทางให้ใครละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะถูกลงนะครับพอต้นทุนการผลิตไฟฟ้าถูกลงปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เขามีกำไรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลบวกกับกราฟแล้วผมบอกอีกนิดนึงละกันสำหรับตัวกราฟไหนๆก็คุยแล้วนะครับกราฟเขาไปถือหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าหินกองกับราชบุรีนะครับที่เข้าไปถือตอนพาบาทตอนที่เข้าไปถือในพาบาทนะฮะในราคาพาขออภัยนะครับก็ปรากฏว่าหินกองก็มีกระแสข่าวเหมือนกันครับว่าจะได้เป็นผู้นำเข้า LNG ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจับได้สองเด้งนะฮะเด้งแรกของตัวเองเด้งที่สองที่ไปถือหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าหินกองก็ได้อีกเด้งหนึ่งนะครับก็เลยวิ่งขึ้นมาครับแต่ว่าสิ่งสำคัญของกราฟนั่นก็คือว่าบริเวณ40บาท60สตางค์นะครับเป็นแนวต้านหลักพอสมควรครับส่วนอันดับ2เป็น DAM ครับ23บาท80สตางค์ครับลบ30สตางค์หรือว่า 1.24% นะครับอันดับที่3เป็นมิ้นครับ17บาท30สตางค์ครับเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงครับคือตอนนี้เนี่ย2มุมมองสำหรับมิ้นนะครับข้อแรกนะครับนั่นก็คือตัวของมิ้นนะครับมีสิ่งที่เรากำลังดูอยู่ว่าการท่องเที่ยวฟื้นไหมนะครับข้อที่2มิ้นได้มีการประกาศเพิ่มทุนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มทุนไม่ได้มากสักเท่าไหร่นะครับก็ตอนนี้มันก็เลยมีสิ่งที่2แนวคิดแนวคิดแรกมิ้นพอเพิ่มทุนแล้วเนี่ยมิ้นเอาตัวรอดได
้
นะครับการท่องเที่ยวต้องกลับมามิ้นถึงจะเอาตัวรอดได้อันนั้นก็จะเป็นฝั่งซื้อนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับฝั่งขายก็มองภาพเลยครับว่าโอ้การท่องเที่ยวไม่น่าจะกลับมาเร็วๆนี้มิ้นอาจจะยังแย่อยู่นะครับก็จะกลายเป็นฝั่งขายเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูแล้วกันว่ามิ้นคุณจะเลือกฝั่งไหนครับส่วน SPA นะครับก็เป็นอันดับ4ครับ19บาท60สตางค์ครับวันนี้บวกมา1บาทนะฮะหรือว่า 5.38% ครับสำหรับตัวของ SCA เองนะครับคือพื้นฐานเขาเปลี่ยนเลยหลังจากที่ถุงมือยางของเขาเนี่ยทั้งกำไรดีมาจิ้นสูงความต้องการเยอะต้นทุนดันต่ำอีกนะฮะเพราะราคายางต้นทุนมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะฮะราคายางมันไม่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น SCA ก็เลยวิ่งกระจายนะครับมีคนปรับเป้า SCA เยอะมากครับหลังจากได้เห็นผลประกอบการครับและอันดับที่5เป็น True ครับ3.54 บาทนะครับหรือว่าเพิ่มขึ้น14สตางค์ครับหรือว่า 4.12% นะครับก็ถือว่าเป็น5อันดับหลักทรัพย์ที่มีราคาการซื้อขายสูงสุดในเช้าวันนี้ครับผม
ครับผมขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับส่วนเราก็ลากันไปก่อนนะครับ
พรุ่งนี้พบกับใคร
พรุ่งนี้คุณเอครับ
ครับผมนะครับ
แล้วเดี๋ยวเจอใครคุณหนุ่มครับ
คุณหนุ่มครับเดี๋ยวพบกับคุณหนุ่มต่อนะครับสวัสดีครับ
ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
101ปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Makeover